biežāk izvēlēties ne lētāko, bet svaigāko, zaļāko un vietēju ražojumu pārtiku. Par šādu principu ieviešanu valsts iepirkumos šodien vienojušās koalīcijas partijas. Iecera par vietējo ražotāju atbalstu varētu tikt īstenota, pabeidzot darbu pie grozījumiem publisko iepirkumu likumā, kā arī saskaņojot atbildīgo institūciju darbu un izglītojot tās. Stāsta zemkopības ministrs Jānis Dūklaus.
Koalīcija vienojās, ka piestrādās gan Tautsaimniecības komisija pie likumdošanas, trešā lasījumā ir šis likums, un vienojās, ka tātad iepirkumu uzraudzības birojs, es sapratu, arī piedalīsies finanšu ministrija un zemkopības ministrija pie instrukcijas, kā pareizi to pielietot. Valsts kontrole teica, ka viņi arī nav nekādi ļaundari, un ka viņi arī izprot, ka nevienmēr zemākā cena, nu es tā vismaz viņu sapratu, varbūt es kļūdos, jo viņi teica, ka viņi ievēros likumu, nu kā jau valsts kontroli, viņiem likums ir jāievēro. Bet ja, piemēram, būs kaut kāds strīdīgs gadījums, tad viņi prasīs atzinumu no IUBA, nu, iepirkumu uzraudzības biroja. Jo pie zaļās karotītes, pie zaļā iepirkuma, nav pateikts, ka jābūt zemākai cenai, ir pateikts, ka jābūt izdevīgākai cenai.
Eksperti un politiķi atzīst, ka lielā mērā to atbalstīt vietējo ražotāju ļauj arī esošā likumdošana. Tomēr tā sauktā zaļā iepirkuma principi līdz šim vēl nav izstrādāti precīzi. Šī iemesla dēļ iespējams pašvaldības nav pietiekami labi informētas par to, kā, ievērojot likumu, vienlaikus atbalstīt vietējos ražotājus, norāda Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.
Protams, kad šobrīd ir tāda iespēja iepirkt zaļo iepirkumu, kas nozīmē to, ka kad attiecīgi pašvaldība var iepirkt to ražojumu, kas ir maksimāli tuvu tai vietai. No šajā gadījumā Jaunpils piens var piegādāt Jaunpils bērndārzam savu biespienu. Kā to izdarīt? Pašvaldības iespējams daudzas vēl nezin, daudzas baidās, daudzas nezin, kā pareizi uzrakstīt specifikāciju. Tāpēc šobrīd no likumdevēja puses vajadzētu izdarīt visu maksimāli ātri, lai ministru kabinetā būtu attiecīga instrukcija. Attiecīgi noteikumu un neviena nebūtu nekādu bažu un pārpratumu, jo mums nav cita iespēja kā iepirkt savu preci un arī attiecīgi atbalstīt savu vietēju ražotāju.
Meņģelsone skaidro, ka organizējot publiskos iepirkumus, Latvijai, protams, ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības kopējie normatīvi. Tomēr, pielietojot tā sauktā zaļā iepirkuma principus, sniegt priekšrocības vietējiem ražotājiem ir iespējams.
Šobrīd, protams, ka mums ir jāņem vērā gan Eiropas normas, gan arī to, ka ir brīva preču un pakalpojumu kustība. Tajā pašā laikā ir arī citi kritēriji, kas tomēr ir ļoti nozīmīgi, lai mēs, piemēram, pienu biespienu burkānus nevadātu daudzus simtus kilometrus vienā vai otrā virzienā, bet maksimāli tuvu izaudzētajā vietā arī viņu patērētu. Līdz ar to ir gan aicinājums domāt zaļi, gan arī patriotiski.
Paredzams, ka iecerētās izmaiņas likumdošanā ļaus pašvaldībām, kuras ir vienas no nozīmīgākajiem publisko iepirkumu organizētājiem, aktīvāk atbalstīt vietējos lauksaimniecības produktu ražotājus jau no septembra. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.